«Дикі вони, наче лісові кішки», – буркнув три галки до Геральта. «Треба за ними пильнувати. У них, хлюпчику, шух-фух і на підлозі, невідомо звідки, купа кішок. Але варті вони будь-яких грошей, аби ти знав, що вони вміють». «Знаю», – кивнув Геральт. «Не знайти кращого ескорту, зріканки природжені войовниці, з дитинства привчені до битви». «Не про те кажу». Борг виплюнув на стіл ракову клешню. «Я мав на увазі, які вони у ліжку». Геральт неспокійно кинув оком на дівчат. Обидві усміхалися. Вея блискавичним, майже непомітним рухом сягнула до миски, дивлячись на відьмака, примружившись, і з тріском розризала панцир. Губи її блищали від солоної води. Три галки задоволено ригнув. «Значить, Геральте, – сказав він, – ти не полюєш на драконів, зелених та інших кольорових. Я узяв те до відома. А чому, якщо можна запитати, говориш тільки про ці три кольори?»
«Чотири, якщо бути точним».
«Ти казав про три».
«Тебе цікавлять дракони, Борху? Якась особлива причина?»
«Ні, виключно цікавість».
«Ага, з тими кольорами. Це так заведено описувати драконів, хоча опис той неточний. Дракони зелені, найпопулярніші, скоріше сіруваті, наче звичайні ослизги. Червоні і справді червонуваті чи цеглясті. Великих драконів темно-брунатного кольору називають чорними. Найрідкісніші – це білі дракони. Я таких ніколи не бачив. Водяться на далекій півночі, так кажуть».
«Цікаво. А знаєш, про яких ще драконів я чув?»
«Знаю». Геральт ковтнув пиво. «Про тих самих, про яких чув і я. Про золотих. Таких немає».
«На якій підставі ти таке стверджуєш? Бо ніколи їх не бачив, але ж і білого ти ніколи не бачив».
«Не в тому річ. За морями в Офірі та Зангвебарі є білі коні у чорну смужку. Їх я також ніколи не бачив, але знаю, що вони існують. А золотий дракон – це створіння міфічне, легендарне. Як то Фенікс, наприклад. Феніксів і золотих драконів немає».
Вея, спершись на лікті, дивилася на нього з цікавістю.
«Мабуть, ти знаєш, що говориш, бо ти ж відьмак». Борг налив собі пива з барильця.
«Утім, здається мені, що кожна легенда повинна на щось спиратися, а в основу того щось таки покладено».
«Покладено», – підтвердив Геральт. «Частіше за все – марення, прагнення, туга, віра, що немає меж можливому, а часом випадок».
«Власне, випадок. Може, колись був золотий дракон, одноразова неповторна мутація?»
«Якщо воно так і було, то спіткала його доля усіх мутантів». Відьмак відвернувся. «Він надто відрізнявся, аби вижити».
«Ха!» – сказав Тригалки. «Тепер ти заперечуєш закони природи, Геральте. Мій знайомий чарівник сказав би, що в природі будь-яка істота – має своє продовження і виживає в той чи інший спосіб. Кінець одного – це початок іншого. Немає межі можливостям, принаймні природа таких не відає».
«Великим оптимістом був твій знайомий чарівник. Тільки одного він і не взяв до уваги – помилок, які робить природа, або ті, хто з нею грається. Золотий дракон та інші подібні до нього мутанти – якщо існували, вижити не могли, бо на перешкоді їм стала дуже природна межа можливостей».
«І яка ж то межа?»
«Мутанти!» М'язи на щелепах Геральда здригнулися сильніше. «Мутанти стерильні, Борху. Тільки у легендах може вижити те, що не може вижити у природі. Тільки легенда і міф не знають меж можливого». Три галки мовчав. Геральт глянув на дівчат, на їхні обличчя, що раптом посерйознішали. Вея несподівано нахилилася у його бік, обійняла за шию твердою м'язистою рукою. Він відчув, на що ці її губи мокрі від пива.
«Люблять тебе!»
– повільно промовив Тригалки.
«Хай мене покрутить, вони тебе люблять!»
«І що у тому дивному?» – смутно посміхнувся відьмак.
«Нічого, але це треба обмити. Господарю, друге барильце!»
«Не шалій,
найбільше джбан!»
«Два жбани!»
– проривів Тригалки.
«Теї, я мушу на хвильку вийти!»
Заріканка встала, підняла з лавки шаблю, провела по залі тужливим поглядом. Хоча мить тому кілька пар очей, як зауважив відьмак, недобре поблискували, роздивляючись товстий капшук. Ніхто не наважився вийти услід за борхом, який, похитуючись, йшов до виходу. Тея стенула плечима і пішла за працедавцем. «Як твоє справжнє ім'я?» – запитав Геральт ту, яка зосталася біля столу. Вея блиснула білими зубами. Її сорочка була трохи розшнурована, майже до меж можливого. Відьмак не сумнівався, що то черговий привід для провокації когось із зали.
«Альвая Нерле!»
«Красиво!» Відьмак був упевнений, що заріканка зробить скромне личко і підморгне йому. Не помилився. «Вея?» «Чому ви їдете за борхом? Ви вільні воїтельки? Можеш пояснити?» «Що гм?»
«Він...»
Заріканка, морщачи чоло, добирала слова.
«Він є найкрасивіший!»
Відьмак покивав. Критерії, на підставі яких жінки оцінювали привабливість чоловіків, не вперше видавалися йому загадковими. Тригалки ввалився до алькова, зашнуровуючи штани, голосно віддавав накази корчмарю. Тея, яка трималася на два кроки позаду, вдаючи знуджену, роззиралася по корчмі, а купці й бокораші старанно уникали її погляду. Вея висмоктала чергового рака, раз за разом кидаючи на відьмака промовисті погляди.
«Я замовив ще по вугрю, цього разу печеному!»
Тригалки важко сів, побрязкуючи незастебнутим поясом.
«Намучився я з тими раками і трохи зголоднів. І я домовився про твою ночівлю, Геральте. Немає сенсу блукати по ночі. Ще порозважаємося. Ваше здоров'я, дівчата!»
«Васе гель!» – сказала Вея, салютуючи йому кубком. Тея моргнула і потягнулася, причому чималий бюст, всупереч Геральтовим очікуванням, не роздер сорочку.
«Порозважаємося!»
Тригалки перехилився через стіл і ляснув Тею по сідницях.
«Порозважаємося, відьмаче! Гей, господарю, давай сюди!»
Шинкар жваво підбіг, витираючи руки об фартух.
«Знайдеться у тебе діжа. Така для прання солідна і велика».
«Наскільки велика, пане?»
«На 4 особи».
«На 4?» Корчмар роззявив рота.
«На 4»,
підтвердив Тригалки, добуваючи з кишені напханий капшук.
«Знайдеться».
Шинкар облизнув губи.
«Чудово!»
засміявся Борг.
«Накажи винести її нагору до моєї кімнати і наповнити гарячою водою. Швидесеньку, любчику, і пива накажи туди принести. Ті 3 жбани!»
Заріканки захихотіли і одночасно підморгнули.
«Яку бажаєш?»
– запитав Тригалки.
«Ага, Геральте!»
Відьмак почухав потилицю.
«Знаю, що вибрати важко»,
– сказав із розумінням Тригалки.
«Я і сам часом маю з тим клопіт. Добре, розберемося у діжці. Ей, дівчата, допоможіть мені піднятися по сходах!»
На мосту був заслін. Дорогу загороджувала довга, солідна балка, посаджена на дерев'яні козла. Перед нею і за нею стояли алебарники у шкіряних, оббитих залізом куртках і кольчужних капюшонах. Над заслоном важко вилася пурпурна хоругва зі знаком срібного грифа.